Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Svět je opět ve větším pohybu než obvykle. Neklidný je zejména Blízký východ a Afrika, ale i Jižní Amerika. Především neklid v klíčových zemích, jako je Egypt, Irák, ale také třeba velmi dlouho klidné Jordánsko, nevěstí mnoho dobrého. Někde už protesty smetly nejvyšší představitele země a odbít to argumentem, že jsou od nás daleko, by bylo hodně krátkozraké. Když vlny neklidu probíhaly těmito oblastmi naposledy, byly z toho přelomové události, kterým se říkalo arabské jaro. A ještě v jeho průběhu se začaly do Evropy hrnout migranti po desítkách tisíc a netrvalo dlouho a jejich proud zesílil na statisíce. A tento příval nemá konce, jakkoliv zeslábly opět na desítky tisíc. Navíc v posledních měsících vytrvale sílí. Co se to nyní děje na citlivých místech světa? Je to jen nějaké probublávání a upouštění páry, anebo se schyluje k výbuchu, po kterém nám z našich životů nemusí zůstat kámen na kameni? Zeptáme se člověka, který se přesně těmito otázkami zabývá. Člověku, který naši zemi přivedl do Severoatlantické aliance. Pracoval na ministerstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany, zodpovídal za zahraniční mise české armády, včetně československého praporu v bývalé Jugoslávii. Poté byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, na Maledivách a v Japonsku. Pan inženýr Jaromír Novotný, mým dnešním hostem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se zeptala hned na začátku tím, co už jsem zmínila. Co se to, pane Novotný, děje ve světě? Je to takové běžné probublávání, anebo je pod povrchem ukrytý vulkán?
No, ve světě došlo v posledních, já nevím, několika letech, zvláště po nástupu prezidenta Trumpa, došlo k tomu, že přestalo platit mezinárodní právo a že se prosazují názory silnějšího. Prezident Trump, Spojené státy, tak řeší problémy s Čínou třeba, že jo? Nebo s kýmkoliv jiným, že nejdřív udělají bububu a pak řeknou, že trochu třeba se dohodneme, něčem ustoupí. To je například vidět na tom, jak jedná třeba Trump s Tureckem. V listopadu byl prezident Erdogan ve Spojených státech a po těch všech vyhruškách, kdy prezident Trump říkal, že na Turecko uvalí sankce, že ho ekonomicky zničí a tak dále, když koupí systém S-400, no, Turci to udělali, žádné sankce nenastoupily, naopak Spojené státy stáhly takzvaně v uvozovkách své vojáky z oblasti, kde byli společně s Kurdama. Stáhli je, protože Turci vyhlásili operaci na to, že obsadí, já nevím, všechnu hranici, celou severní hranici Sýrie s Tureckem do hloubky 30 kilometrů. A Američani ty Kurdy prostě nechali osudu. Pak si to ale rozmysleli a jednotky přesunuli ke zdrojům, k ropným vrtům, které jsou v Sýrii, které kontrolovali Kurdové, s tím, že aby se k těm ropným vrtům nedostal nikdo jiný. Takže vidíte, že vlastně Kurdové ti to považovali za bodnutí dýkou do zad. Teďka při tom jednání v listopadu v Bílém domě Trump prohlásil, že vlastně Erdogan má rád Kurdy, ale on, že taky s těma Kurdama vychází dobře a že teda se Kurdům nic nestane, ale že vlastně nejde o Kurdy, ale jde o tu ropu jenom. Takže vlastně na jednu stranu je pochválil, řekl ano, já jsem s váma, na druhou stranu řekl houby, mě jde o ropu, u vás nejde, vy jste podružný. Takže to je nevyspytatelnost zahraniční politiky Spojených států.
Pane inženýre, jenom se chci ještě zeptat, myslíte si, že jsou Turci opravdu tak zásadním členem Severoatlantické aliance, že jim projde úplně vše?
Tak Turci mají druhou největší armádu v alianci, že jo, po Spojených státech. A mají hranice s Ruskem. A jestliže pro NATO oficiálně je Rusko nepřítel, no tak, když máte spojence na hranicích s Ruskem, tak byste si ho asi měl pěstovat, že jo?
To znamená,
ale,
že...
Ale je otázka, jestli je ještě Turecko platný člen aliance, když kamarádi s Ruskem. Protože na těch syrských hranicích v té zóně, ona není ještě celá ta zóna, ona je to jenom 120 kilometrů teďka do hloubky 30 kilometrů do Sýrie, tak tam patrolují turecké a ruské síly společně. Takže Rusko je nepřítel, člen NATO Turecko spolupracuje s Ruskem a odnesli to spojenci Spojených států Kurdové, že jo, který se museli z toho území stáhnout. Takže a teďka řeknu ještě úplně hypotetickou otázku, co by se stalo, kdyby Rusové podpořili syrskou armádu, která by zaútočila turecké jednotky, které jsou na výsostném syrském území. Byl by aktivován článek 5 smlouvy o NATO? To prostě tam je galimatyáš. A do toho tam máte, tam jsou nejenom zájmy v Sýrii, nejenom zájmy Turecka, Ruska, ale jsou tam taky zájmy Izraele, jsou tam zájmy Iránu, který tam má spoustu jednotek, že jo, napříč Sýrii, protože se vytvořil spojení s Libanonem, kde má taky svoje stoupence. No, to je bublající kotel, teďka Sýrie, nebo Blízký východ. Navíc máte v Iráku, v minulém roce probíhaly demonstrace, že jo, a do těch lidí se střílí, nebo střílelo. Spojené státy dokonce zatlačily na iráckou vládu, aby zorganizovala volby. Takže taky neví nikdo, jak to dopadne v Iráku. No a do toho, když si vzpomenete, tak jemenští povstalci prostě zautočili na ropný terminál v Saudské Arábii a prostě ho zlikvidovali, že ona zlikvidovali 50% produkce. A to chvíli trvalo, než se to opravilo. Že to bylo někdy v říjnu. Takže tam ne, že probíhají sociální nepokoje, tam se prostě bojuje a střílí. Takže v téhle oblasti. Tak nevím, no a přitom Saudská Arábie má velikou šítskou menšinu a ty ropné zdroje jsou na území té šítské menšiny. No tak pokud se Irán pokusí tu šítskou menšinu zvednout, no tak bude mít Saudská Arábie problém a spojenec Spojených států, budou Spojené státy zasahovat? Když Trump má před volbama, že jo, a říká, že stáhne vojáky odevšad, aby mu to v těch volbách pomohlo. No, tak je to taková politika, ano, ne. To je prostě absolutně nevyzpytatelnost v zahraniční politice Spojených států. No a k tomu cenová celní válka s Čínou. A v podstatě já se domnívám pošťuchování Číny přes Hongkong, že jo. Kde v Hongkongu několik měsíců trval neklid, nebo trvá, možná ještě do dneška, takže tam je jenom otázka, jak dlouho si to Číňani nechají líbit, že jo? Protože Hongkong už je v recesi ekonomické. Úlohu Hongkongu přebírá Singapur. A to nevím, jestli si Číňani nechají líbit, že jo? Protože Hongkong to je taková slepice, která snášela zlatá vejce, že jo? A teďka, když ji ekonomicky úplně rozkolísáte neustálými demonstracemi, ničením stanic metra, útoky na banky, na burzu, na obchodní síť, no tak jako kdo tam bude podnikat, že jo? Takže to je taky takové jako trošku páka na Čínu. A Čína si to nenechá líbit, to jsem přesvědčený, že ne.
Pane Jaromíre Novotný, my jsme začali několik témat. Vydali jsme se do několika zemí. Vzpomenul jste Čínu, vzpomenul jste Rusko, Turecko, Blízký východ, zmiňoval jste především Sýrii, Irák. Všem těmto enklávám, všem těmto oblastem se s vámi chci věnovat. Kde si myslíte ale, že je ta půda teď nejvíce horká z toho, co jste všechno vyjmenoval?
Tak největší možnost střetu je v Sýrii. Tam se opravdu protínají ty zájmy Iránu, Ruska, Turecka, Saudské Arábie, Izraele. Izrael, o tom se moc nepíše, ale Izrael běžně útočí v Sýrii na iránské jednotky, že jo, na jejich sklady, nebo když se tam, je tam konvoj zbraní, který vezou do Libanonu, tak to na to běžně Izraelci útočí. No mezi tím se ale taky zvedla Gaza, že jo. To jsou útoky z Gazy raketové na Izrael, který to je islámský džihad. To není Hamas, ale je to islámský džihad v Gaze, který zaútočil na Izrael. Takže tam to taky doutná. Takže pokud někde by mohla vzniknout válka, tak na Blízkém východě.
Hodně politiků v Evropě se pozastavovalo nad tím, jak Spojené státy vyklízejí Sýrii. Vy už jste to také vzpomenul. Myslíte si, že je to jen naplnění toho Trumpova slibu, že ukončí, jak on říkal, nesmyslné války a na prvním místě tu v Sýrii, které podle řady výzkumu Američané nerozuměli a nerozumí? Myslíte si, že to je hlavní důvod?
Ale Trump to už popřel, protože poté ohlásil, že americké jednotky obsadí ty ropná zařízení v Sýrii, aby chránili ropu. A v podstatě Erdoganovi řekl, že nejde o Kurdy, ale o ropu. Takže.
Jak se v tom orientujete vy? O co tady myslíte si? Jde především o ropu, jde především o peníze? Jak to tak bývá?
No tak jako o peníze jde na posledním místě, ale v první řadě.
Takže si myslíte, že ropa je?
No peníze, no.
Jaká je vaše prognóza, že to v Sýrii může dopadnout? Zůstane podle vás v celku nadále pod Asadovou vládou nebo očekáváte nějaké zemětřesení?
No ten turecký útok na Kurdy, ten způsobil, že Kurdové našli cestu k Asadovi, se kterým se nemohli, já nevím, několik let dohodnout, tak rádi přijali ochranu syrské armády. Takže tím je vyřešený problém odtržení Kurdů. Ale jakou autonomii získají, to už záleží jenom na tom, jak moc budou Turci tlačit na Kurdy a jak moc Kurdové budou potřebovat Asada. Že jo? Vítězem jsou Rusové, protože ti v listopadu začali se zřizováním třetí základny v Sýrii. Měli dvě, měli námořní, měli leteckou a teďka na východě Sýrie na tom území, kde končí ta hranice těch 120 kilometrů, a myslím, že se to jmenuje Kámiši nebo tak, zřizují vrtulníkovou základnu ruskou. Takže uchycují se tam Rusové zřejmě na delší dobu, když jim stojí za to vybudovat třetí základnu.
Vy jste řekl, že vzniká v Sýrii třetí ruská základna po námořní letecké vrtulníková. Jak vy vnímáte roli v Sýrii, protože naše média o ruské roli v Sýrii informují, řekla bych, poměrně jednoznačně, že tam nemají co dělat. Vnímáte to podobně?
Já si naopak myslím, že Rusové porazili džihad v Sýrii. Nebýt Rusu, tak už tam nebyl Asad, nebyl tam žádný režim a byl tam, já nevím, co by tam bylo. Islámský stát nebo něco takového. Takže Rusové stabilizovali Sýrii. No a bohužel pro Západ jako přišel s křikem po funuse. No. Francouzi, Britové, ti tam taky mají ještě pořád jednotky speciálních sil v Sýrii, ale moc se o tom nemluví, ale ztratili vliv Británie a Francie v Sýrii. Takže vliv tam mají Rusové, rozhodující, a dokonce se domnívám, že i kdyby se dostali Turci a Američani do sporu, takže by to řešili Rusové.
Teď se možná zeptám příliš naivně, ale řekněte mi, proč je u nás ta role Ruska v Sýrii hodnocena, dá se říci, jednoznačně záporně. Je to proto, že prostě co dělá Rusko, dělá vždycky špatně?
Já si myslím, že tady novináři přistoupili na hru, že protože jsem starší člověk, starší pán, tak před rokem 89 všechno, co šlo ze západu, tak to bylo špatný. I když to bylo evidentně dobré, tak to bylo špatné, protože to bylo ze Spojených států nebo z Německa nebo od kapitalistů. No tak teďka je všechno špatné, co je z Ruska. Že? Takže nejsou schopni objektivně posoudit, že vlastně se situace v Sýrii sklidnila díky Rusku. Že ubyl proud uprchlíků Syřanů, protože se začali vracet domů. Z Libanonu se vrátili 100 tisíce Syřanů už domů. Začala obnova Sýrie. Tam ještě nevyřešená provincie Idlib, kam když Syřani poráželi ty jednotlivé džihadistické skupiny, tak když se vzdali, odevzdali zbraně, tak je přesídlili do provincie Idlib. Takže tam jsou všichni možní džihadisti, protože tam žádné demokratické síly nebojovaly proti Asadovi. To byli všechno džihadisti, akorát měli jiný odstíny. Že? Ta Al-Nusra, to byla pobočka Al-Kaidy. Pak tam byli ti, kteří přímo bojovali za Islámský stát. Takže tam demokrata v těch silách demokratických byste hledali. Nevím. Těžko byste ho tam našli nějakýho. A Turci je teďka, protože ta provincie Idlib sousedí s Tureckem, takže tam Turci mají velký vliv, tak Turci tyhle síly teďka používají k tomu, aby tyhle Syřani, aby to nebyli Turci, ale aby to byli Syřani, tyhle ty džihadisti, aby vyčistili to území těch 30 kilometrů od syřských hranic. Takže je to takový, oni si to možná neuvědomují, ale jsou v pozici Kurdů, kteří bojovali proti Islámskému státu s pomocí Američanů, aby nebyli zabíjeni Američani, ale byli zabíjeni Kurdové, tím měli největší ztráty. Tak teďka, aby nebyli zabíjeni Turci, tak jsou zabíjeni takzvané syrské demokratické opoziční síly, které vyčišťují území, kde se Kurdové samozřejmě brání.
Ta provincie Idlib je vlastně jediná plně v rukou Al-Kaidy a džihadistů.
Mm-hmm. Zatím ano. Ale jsou tam turecké kontrolní body. Takže zvláštní, že jo?
Tváříte se potutelně. Zkuste váš lišácký výraz přetavit do slov.
Takže je to ta vojenská uskupení, která jsou v provincii Idlib, jsou tolerována Turky. Takže si vemte, že tam taky chytli manželku Bagdádího s jeho dětmi a velké překvapení, že ho objevili, ale museli o nich Turci vědět. Že jo? Takže,
řekla bych, že se Turecku ani nepřipomíná, že podporovalo Islámský stát
nejmenším tím,
že mu umožnilo obchodovat s ukradenou ropou.
No ale navíc džihadisti, kteří směřovali do Islámského státu, tak volně procházeli Tureckem. Prostě museli od někud přiletět, že jo? Nebo se dopravit do Turecka volně i se zbraněmi procházeli na syrské území. A ať mi někdo vypráví, že turecká tajná služba nebyla schopna tohle zjistit.
Jak si na to odpovídáte?
No takže to bylo v zájmu Turecka, aby Asad měl problémy tímhle, takže to umožnili. A teďka poté, co vytlačili Kurdy a teďka ti zajatí džihadisti utekli z těch táborů, tak teďka je Turecko začalo vydávat nebo deportovat na západ. No a západní země se k tomu brání a Turci říkají, jsou to mají britské občanství, mají německé občanství, mají francouzské občanství, tak si je přeberte.
Pane Jaromíre Novotný, teď říkáte o Turecku spoustu zásadních věcí, některá ta fakta víme. Víme například to, že Turecko opravdu podporovalo Islámský stát, alespoň tedy skrze ten obchod s ukradenou ropou, že se...
S památkama taky.
Také, že nechali přes své území přecházet džihadisty. Už jsme v podstatě klidu v NATO obětovali Kurdy. Mm-hmm. Co si myslíte, že ještě? Kam to Turecko ještě může zajít? Co ještě bude požadovat, aby mu bylo tolerováno? Jak vidíte jeho příští kroky, které budou sledovat turecké zájmy?
Víte, Turecko se snažilo 30 let o to, aby se dostalo do Evropské unie. A zjistilo, že není vítáno a že teda dosáhlo svých limitů, že tam nemůže. Takže se začalo starat samo o sebe. Má takového prezidenta, jakého má, ten má sny dokonce, že jo, tak jako tomu se zdálo, že hranice Turecka začínají u Vídně a končí v Xinjiangu v Číně, Takže to je sen o obnově muslimské říše. Takže Turecko prostě odepsalo Evropu, protože zjistilo, že se tam nedostane, dosáhlo svých limitů, hranic, kam až může, a teď se začíná starat jenom samo o sebe. A začíná si budovat status regionální mocnosti. Málo se tady ví, já jsem to říkal asi v minulém rozhovoru, že veškerá inteligence těch středoasijských zemí, turkických národů, tak ta studuje na stipendiích na tureckých univerzitách. To znamená, že oni vychovali novináře středoasijských zemí, oni vychovali podnikatele středoasijských zemí a oni vychovali důstojnický sbor středoasijských zemí. Takže...
Ale teď to vypadá, že vychovali i západní politiky, protože když v říjnu Turecko vletělo do Sýrie, aby tam zřídilo takzvanou bezpečnostní zónu, tak jsme mohli vidět, jak teatrálně omdlévají zlostí západní politici, byli velmi rozhořčeni, ale všichni jsme přece dobře věděli, že to Erdogan udělá, protože to více než rok dopředu hlásal, deklaroval a půl roku předtím o tom mluvil stále. To by uniklo opravdu jen naprostému ignorantovi. Proč si myslíte, že tady toto divadlo?
No nevím, západní politici se možná domnívají, že Erdogan tam opravdu přesune 2 miliony syrských uprchlíků, které má v Turecku, ale je jim úplně jedno, že tím se změní demografické složení Sýrie, že? Protože tam na ta území, kde je chtějí Turci budou je deportovat, nebo já nevím, ti lidi tam asi dobrovolně nepůjdou, protože to jsou území, kde jsou arabský kmeny, kde jsou, já nevím, Čečenci tam jsou dokonce a Turkmeni a tak dále. To tam je, ta Sýrie je strašně, strašně bohatá na národy, který se tam vysídlili už, já nevím, v 17. 18. století. Takže to obyvatelstvo se bude bránit těm Syřanům, pokud to Turci udělají, ale já nevím, no. Prostě nezdá se mi pravděpodobně, že by byl schopen vysídlit 2,5 milionu lidí do tohoto pásu, protože ty lidi jsou v Turecku už další dobu, mají potom, založili tam podnikání, že jo, podnikají, jsou to biznismeni už, ale začali vadit Turkům, jako turecký, je to konkurence pro Turky, takže možná turecké obyvatelstvo to přivítá, když on ty Syřany odsune do Sýrie. No ale zase způsobí problémy v té Sýrii, no, protože tam se změní demografická skladba obyvatel.
A vy tomu věříte, že to hodlá udělat?
No tak Turecko začíná mít ekonomické problémy a Erdogan prohrál v posledních volbách velká města, že jo, za ním jde venkov, takže musí něco udělat, aby získal znovu tu popularitu. Ta popularita mu upadá. Takže, no nedej bože, kdyby například EU podniklo nějaký sankce na Turecko, že jo, ekonomické. No ale protože nikde ta ekonomika zrovna neprosperuje na konci roku 2019, takže asi ty sankce budou ale ekonomicky nebudou drsné. Protože by i to postihlo i ty země, které by ty sankce udělaly. Protože hospodářský nikdo nekvete v Evropské unii. Ani eurozóna nekvete.
A vy vidíte vůbec vůli, aby Evropská unie uvalila na Turecko ekonomické sankce?
No mluvilo se o tom, že to udělají, ale podívejte, jak dlouho už tam Turci jsou a ještě tam... Jo, byly nějaké sankce. Německo zavedlo sankce, že tam nevyveze nějaké zbraně. Mm-hmm. No.
A když se vrátím ještě k otázce Kurdů, myslíte si, že se někdy dočkají svého vlastního státu? Hovořím třeba v desítkách let.
Tak Kurdové jsou v podstatě zrazování 100 let v kuse. Že jim bylo při dohodách v Sévr jim byl přislíben minimálně autonomní status po první světové válce na všech těch územích muslimské říše, že potom to západní spojenci si to rozdělili, vznikly nový státy, že jo? Vznikl Irák, vznikla Saudská Arábie, vznikla Sýrie, vznikl Libanon, který to všechno bylo součást muslimské říše a na Kurdy se zapomnělo. Ta dohoda je podepsána, ta byla podepsána v roce 1922 a nikdy se z toho nesplnila ani čárka. Takže nejdál jsou zatím Kurdové v severním Iráku, kde i v tom, jak je teďka ten Irák ve varu, tak nejklidnější část je Kurdistán irácký. Takže jinak v Iránu tam se žádných práv nedomohli. V Syrii tam jsou teďka vlastně, tam je stádium, kdy se neví, co s nima bude, protože oni chtěli autonomii, nebo oni chtěli dokonce samostatnost, ta Rodžava, ale to se už nepovede, to je jasné. Teďka potřebují syrský režim Asada, aby je chránil před Turkama, takže půjdou na nějakou autonomii a teďka je otázka, jak velkomyslný Asad bude, že jo? Protože teďka on má ty hlavní karty, oni potřebují Asada. On nepotřebuje Kurdy. Takže uvidíme. Je to nešťastný národ.
Máte nějakou teorii, proč má stále tu roli, když to řeknu velmi laicky, otloukánka?
Protože ten národ je rozdělen mezi pět států a žádný stát nechce přijít o kus svého území. Že Turecko, že tam je asi 18-20 milionů Kurdů, ale to je všechno východní Turecko, tak Turecko se nevzdá. Já nevím, třetiny území. Irán se nevzdá nějakých provincií na hranicích s Tureckem, s Irákem. Irák už to jasně řekl, že se nevzdá Kurdistánu, protože Kurdové tam vyhlásili referendum. V tom se většina vyslovila pro samostatný Kurdistán. No a Irák na to nepřistoupil a naopak obsadil ropný zdroje, obsadil Kirkuk, že jo, irácká vláda. No ale to je taky způsobeno tím, že ti Kurdové nejsou schopni dosáhnout jednoty, že jsou roztříštěni, protože třeba v iráckém Kurdistánu jsou to dvě rodiny, které spolu, já nevím, už já nevím, 70 let soutěží o to, kdo bude hlavní. No tak když vyhlásili tento referendum a to dopadlo na samostatnost, no tak ta jedna rodina se chystala převzít moc a ta druhá rodina se domluvila s Bagdádem a vydala Kirkuk. No takže tak v Syrii ti Kurdové, kteří založili Rodžavu, no tak to je marxistická organizace, oni jsou extrémně levicoví, takže s těma ti Kurdové v Kurdistánu asi moc nechtějí být. Že? Naopak PKK v Turecku, zakázaná kurdská strana, tak ta je levicová a ta má blíž k těm syrským Kurdům. Takže oni ti Kurdové jsou rozdělení. Prostě nejsou schopni vytvořit nějakou kurdskou národní radu nebo něco takového a bojovat za to, aby byli samostatní.
Já teď zůstanu na syrském území ještě, kde, jak jste řekl, má Rusko rozhodující vliv. Vy jste zmínil, že Rusové porazili džihad rozhodujícím způsobem v Sýrii. Přesto se ptám, může mít ten rozhodující vliv Ruska v Sýrii také nějaký v tuto chvíli třeba predikovaný neúplně ideální vývoj? Může to znamenat jisté nebezpečí pro tuto oblast?
No zatím tam Rusové přinesli klid, že jo. A lidi neradi žijou několik let ve válce, že jo. Takže jsou to naopak vítání. Tam to záleží na tom, jak se budou vyvíjet vztahy Turecka a Ruska, protože teďka tu 120-kilometrovou zónu, tu střežuje společně Turci a Rusové, že jo. Což je stát na to a jeho nepřítel a mají tam jednotky, společně to hlídají. Já si myslím, že Rusové budou chtít v tom pokračovat, protože mají tam vlastně jedinou vojenskou základnu ve Středozemním moři. To je Tarfus. A Syřani je budou potřebovat, protože Syřani se obávají Turků a obávají se Saudských Arabů a obávají se samozřejmě Izraele. Taky. Přitom Izrael má skvělé vztahy s Ruskem. Že jo? Takže Rusko opět bude prostředníkem mezi Sýrií a Izraelem, mezi Sýrií a Tureckem, mezi Tureckem a Iránem. Takže Rusové tam hrajou roli prostředníka a je to docela levné. Není to pro ně drahé. Nemusí tam nikoho ovládat mocí. Že jo? Oni tam mají minimum vojáků. Není to nějaký expediční sbor veliký. A navíc ukazují, že jejich zbraně fungují, takže se jim zvedá obchod se zbraněma. Že jo? Protože jsou to zbraně vyzkoušené ve válce.
Pane Jaromíre Novotný, jsem moc ráda, že jste přišel, abyste se podělil s našimi posluchači o váš pohled na současný svět. Děkuju za to.
Děkuju za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 28. ledna uslyšíte první díl rozhovoru s plukovníkem Karlem Klinovským. Budeme s ním tentokrát mluvit o renesanci pěšího putování anebo o chůzi, která je novým životním stylem. Hlavně ale budeme mluvit o jeho loňském treku z Nového Mexika do Kanady. Poslouchejte nás opět v úterý 28. ledna.
Člověk je v úplně stejným stavu jako kromaňonský člověk, nebo ten, který žil v jeskyni Šipka, nebo tady v Koněpruských jeskyních, to je úplně jedno. Prostě tam je 5 základních fyziologických potřeb, a to je jídlo, pití, čurání, kadění a spaní. A krásný na tom trailu je, že nic z toho není ultimativní, jo? Že prostě jako mám hlad, no a tak se nenajím teď, no tak se najím za 4 hodiny, jako, já mám času 3 měsíce, jako jo. Tak mám žízeň, jako, teďka tady nic neteče, no tak něco poteče za 5 hodin, za 6, za 7, něco prostě poteče, že jo. A nebudu spát tady, no tak budu spát za 5 hodin někde jinde, jako jo. Jako je to krásný, jako když člověk jde a čumí kolem sebe, říká třeba 1 hodina po obědě, to je krásný plácek, tady by se spalo, jako jo, a ve 4 hodiny, tady je nádherný, tady by se spalo. Ale ještě je furt času, jako v habaděj, tak jenom si prostě říkám, že jo, najednou člověk kouká tím primitivním zrakem, kde by se hezky spalo, kde by se hezky šlo, kde by se to hezky zkrátilo, jo. A je to nádhera, že prostě fakt najednou seš obklopená tady těma 5 potřebama a ty jsou upozaděný, protože jiný potřeby nejsou složenky. Nic nemusíš. Slovo muset tam neexistuje. Jenom jít a vnímat.
Téma na příště už znáte. Naše doposud odvysílané pořady můžete ale poslouchat kdykoliv. Můžete je poslouchat v autě, při práci. Budeme rádi, když o těchto tématech budete přemýšlet spolu s námi. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.